Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Države u našem okruženju objavile su strategije digitalizacije radija. Šta ćemo mi da radimo i zašto je važno da razmišljamo o digitalnom radiju? Neka su od pitanja na koje će nam u današnjoj emisiji Digitalne ikone odgovarati profesorka Irini Reljin, pomoćnica ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i profesor na fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu. Potom ćemo čuti jedan kratak deo razgovora sa Davidom Lerom, koji je viši rukovodilac u naprednim inženjerskim tehnologijama u odseku za nauku i tehnologiju pri Asocijaciji nacionalnih emitera lociranoj u Vašingtonu u Americi. David Ler je dobio brojna priznanja za svoj rad. Danas će u galeriji RTS-a održati jedno zanimljivo predavanje o digitalnom i hibridnom radiju. Ono što je zanimljivo je da je posle nekoliko decenija rada na radiju dao juče prvi intervju za Radio Beograd 2. Čućete danas jedan kratak deo. Potom ćemo se osvrnuti na ovogodišnji dan internet domena Srbije. Čućemo Lazara Boškovića, potom ćemo čuti i Gerija Iješa koji radi za Google, neka njegove iskustva i razmišljanja i o tome šta danas predstavlja izazove kada je reč o digitalnom svetu i o Googlu. I Milicu Radović takođe, koja će govoriti o svom blogu dmilice.com, na kome između ostalog piše: već duže vreme putujem sama, ne zato što nemam sa kim, već zato što tako volim. Milica je govorila u okviru ovogodišnjeg Blog Open festivala, pa ćemo čuti njenu zanimljivu priču. I evo, još da na kraju, na početku kažemo da ne bismo na kraju ostali bez dovoljno vremena, da najavimo neke zanimljive manifestacije koje nas očekuju narednih nekoliko dana. 22. mart, sreda, Društvo za informatiku Srbije i Dom omladine Beograda organizuju okrugli sto Internet of Things, internet stvari, ako hoćemo tako da prevedemo, ili internet inteligentnih uređaja, više od uređaja, Dom omladine Beograda, dakle u 17 časova. Udruženje Umreži se uz podršku Ministarstva za trgovinu organizuje takođe okrugli sto upravljanju internetom, zaštita prava ponuđača i korisnika u trgovini na internetu. Zakazano je za petak 24. mart u 11 sati u Privrednoj komori Srbije. A okrugli sto na temu o akt o bezbednosti, zakon o informacionoj bezbednosti, očekuje nas narednog utorka u 11 sati. Uvodna reč Sava Savić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, i dr. Vladica Tintor, direktor Ratela. Ove skup će se održati u Jumping hotelu u bivšoj Zagrebačkoj ulici, danas Koče Popovića 2A. Ostanite sa nama. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.
Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone doktorka Irini Reljin, profesorka na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Države u našem okruženju objavile su strategije digitalizacije radija. Šta ćemo mi da radimo?
To je tačno. Ja se jedino tešim time da i prošli put kada smo radili digitalizaciju televizije, mi smo počeli među poslednjima, završili smo pre mnogih od tih država. Tako da, uz malo sreće, možda će se desiti to sa radijom. Ono što su objavile, to je važno da se pokrene priča, da se zna da digitalni radio ipak mora da krene. Digitalni radio u standardu koji važi za Evropu, koji nije baš tako novi, savremen, ali obzirom da se on već ugrađuje u automobilskoj industriji masovno u kolima koje su namenjene evropskom tržištu, neophodno je da se to ima u obzir, ima u vidu. Također, mobilni operatori računaju na radio, oni ga već pružaju kao FM radio, ali postoji druga mogućnost koja u servisima mnogih država već postoji, a to je digitalni radio, znači DAB, onaj koji je Digital Audio Broadcasting, znači digitalni radio namenjen terestrijalnoj, naravno, platformi, a ne internetu, znači nije over the top servis, nego normalni broadcast servis. Taj digitalni radio za nas će biti značajan, i ne samo za nas, nego za sve korisnike u Evropi. Mislim da je dobro da krene prvo od broadcastera, znači od radioemitera, a tek onda da se primeni na mobilnim platformama. Znači, vrlo je važno da se to pokrene tamo gde to zaista iskonski pripada, znači onome čemu je namenjeno, a tek onda da se kao hibridna varijanta priključi i na mobilne platforme.
Kada sam rekla države u našem okruženju, mislila sam na Crnu Goru, da, i ko još?
Crna Gora, mislim da su i ostale države već nešto uradile na tom planu. Znači, počele su da rade strategiju, možda već i završila, Crna Gora je završila, ali recimo Hrvatska i tako još neke države. Mnogo država u Evropi, Mađarska je također uradila i mislim da je počela eksperimentalno i da emituje. Mnoge države u Evropi već eksperimentalno emituju ili čak grade svoju mrežu za digitalni radio, ali se jedino Norveška usudila da isključi analogni radio. Znači, Norveška je pre mesec dana otprilike isključila svoj analogni radio i oni od tada imaju samo digitalnu verziju radijskog programa. To je zahtevalo i dosta novca i dosta priprema, ali oni su država sa vrlo velikim brutodruštvenim proizvodom i to verovatno tome i odgovara.
Lepa je vest, jer mi smo mnogo puta pričali o emisiji Digitalne ikone, o digitalizaciji televizije, i lepa je vest da sada možemo da pričamo i o strategiji digitalizacije radija u našoj zemlji. U ovom kontekstu upravo i kao jedna, da kažemo, svevrsna pomoć je svakako i predavanje koje ćemo moći da čujemo danas u Radio Televiziji Srbije, jer zajedničkim snagama sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovali ste predavanje Davida Lehera, upravo tema je digitalni i hibridni radio.
Jeste. Gospodin David Glejer je jedan od vrlo poznatih inženjera u oblasti digitalnog radija i on dolazi u svojstvu predavača u okviru IEEE organizacije, koja je najveća međunarodna organizacija koja okuplja elektroinženjere, rekao bi inženjere elektronike i elektrotehnike generalno iz naše struke. Ona ima svoj chapter, znači, koji je posvećen emitovanju televizijskog i radijskog programa, i on dolazi u svojstvu predstavnika tog chaptera da održi predavanje. Mi imamo taj ogranak u našoj državi, tako da to zapravo ide i pod okriljem naše sekcije za Srbiju i Crnu Goru zajedno.
I evo samo da kažemo još koji je značaj jednog, da kažem, ovakvog predavanja, koje su to informacije koje su važne za ljude koji se bave digitalizacijom radija i televizije?
Pa za nas je to zaista važno. Prvo, mi o standardu znamo dosta, o standardu koji je vezan za Europu, zato što je on dosta star i on postoji tu, i zapravo digitalni radio je taj koji je omogućio da se razvije digitalna televizija, jer istorijski gledano razvijen je prvo standard za radio, a onda sva ta znanja iskorišćena u standardu za televiziju. Televizija kao medij koji je moćni ipak i dosta gledan i traži dosta veliku populaciju, ja bih rekla postoji još jedan drugi razlog zašto je u televiziji lakše izvršena digitalizacija. Dakle, televizija je prva počela i sad je došao red na radio. Zašto mislim da radio nije išao prvi, a standard je prvi razvijen? Zato što je radio prevashodno namenjen automobilima. Znači, imate jako veliki broj automobila svuda u svakoj državi i on se pojavlja i izrasta svakog dana, i vi zapravo kad uvodite digitalni radio, vi morate da uvedete digitalne prijemnike u svaki od tih automobila, a to onda nije jednostavno. Znači, vi morate da pokrijete ne samo autoputeve, morate zbog domaćinstva da pokrijete i kuće, ali prevashodno autoputeve. I mnoge su se države opredelile upravo za tu verziju, da se prvo pokriju autoputevi, jer su oni namenjeni digitalnom radiju, odnosno onima koji najviše koriste radijske usluge, znači gde se mogu dobiti razne obaveštenja o tome kakva je gužva na putu, slično, prosto neke stvari koje su važne kao informisanje, a zatim i za vreme dugog puta potrebno da imate neku zanimljivu, verovatno i podlogu i neki program. Dakle, sve države uglavnom počnu duž autoputeva i to pokriju, a onaj drugi deo puste u nekom periodu, nekada to bude jako dug period, da radi i dalje kao analogni. Što znači da bi verovatno i mi, ako se opredelimo za strategiju i izaberemo standard, rekli da bismo imali svojevrsni simulcast, znači paralelni rad digitalnog i analognog, ne bi isključivali analogne prijemnike, odnosno analogne predajnike još neko vreme. Zašto je dobro da razmišljamo o digitalnom radiju između ostalog? Pa zato što u nekom trenutku u okviru svake države dođe do toga da je predajnička oprema dosta pohabana, da vi zapravo nemate dovoljno opreme koja bi podržala tu tehnologiju, u ovom trenutku staru tehnologiju analognog radija, tako da uz neka predviđanja i najoptimističkija predviđanja mi možemo da očekujemo da se to desi i kod nas, kao što se u mnogim državama već desilo. Onda jednostavnije i jeftinije čak nekad kupiti tu opremu nego ući obnavljanje stare za koju ne možete naći proizvođače, tako da to bude praktična oprema koju pravite po meri.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste, priča o digitalizaciji radija je sa izvestan način zahuktava, ako tako možemo da kažemo. Slušat ćemo i predavanje Davida Lera danas u Radio Televiziji Srbije i u jednoj od narednih emisije pričati naravno ponovo o strategiji digitalizacije radija. Sa nama u emisiji Digitalne ikone bila Irini Reljin, profesorka na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Spread out across all things. I may not reach the last one. I may not reach. I circle around God, around the ancient tower. In the circle for thousands of years. And I still don't know, am I a falcon? And I still don't know, am I a falcon? A storm or a great song, or a great song?
Devet sati i 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. I evo sada u narednim minutima čućemo jedan zaista kratak deo da vas zainteresujemo za sve ono što David Lair ima da kaže i što je rekao za Radio Beograd 2. David je viši rukovodilac u naprednim inženjerskim tehnologijama u odseku za nauku i tehnologiju pri Asocijaciji nacionalnih emitera lociranoj u Vašingtonu u Americi. Trenutno je zadužen za rukovođenje tehnološkim projektima i ima vrlo široke i brojne dužnosti. Autor je i koautor brojnih tehničkih publikacija, piše priloge, piše blogove, dobio je, da pomenem samo jednu, nagradu za doprinos u inženjerstvu za 2015. godinu i brojna druga priznanja. Kako sam već rekla, pričat će danas u galeriji RTS-a o digitalnom i hibridnom radiju, o pojavi digitalnog radija 90. godina koji sada pokušava da zameni analognom tehnikom, odnosno obrnuto, analogna tehnika pokušava da se zameni digitalnom pojavom velikog broja mobilnih servisa. Radioemiteri su dobili nove načine da dopru do velikog broja slušalaca, kako smo čuli i u razgovoru sa profesorkom Irini Reljin. Pa evo sada da čujemo i ovaj kratak razgovor. David Lair je rekao da evo posle tri decenije rada na radiju, ovo je bio prvi intervju koji je dao za radio. Ja sam mislila da se šali, ali se ispostavilo da se ne šali.
I had to come to Serbia to get interviewed on the radio, so I'm coming back. Radio is not a complicated.
Pa evo, čuli ste, dakle, trebalo je da dođem u Srbiju da bih snimio intervju za radio, dakle, svakako sigurno ću se vratiti, verujte mi, moram da se vratim. Jednu stvar bih hteo da naglasim, da svi danas imaju pametne telefone. Pre 5 godina nije bilo baš tako, ali danas, ako pitate ko u sali ima smart telefon, skoro svi će dići ruke. I verujem da je ljudima lako da poveruju da pošto sada imaju pametni telefon, šta će nam onda raditi? Imam telefon, telefon je moj povezan sa internetom i šta će mi radio? Ja mislim sasvim suprotno i mislim da je to veoma opasno, zato što su radioemiteri i sistemi za emitovanje veoma važan javni resurs i način da se dođe do velikog broja ljudi, jedan dobro utemeljen sistem. Daću vam jedan primjer. Radim u Vašingtonu i pre nekoliko godina imali smo zemljotres. Bio sam tada u tom trenutku na poslu, osjetio sam kako se sve trese. Bilo je to jedno zaista neobično iskustvo. Napustio sam zgradu. Skoro istovremeno su svi dohvatili svoje mobilne telefone, mobilni sistem nije mogao da podnese to opterećenje jer su svi hteli da telefoniraju nekom, da idu na Twitter, da postave objavu, da pošalju nekom poruku. Mreža je bila preopterećena, nije to toliko neuobičajeno kada su u pitanju vanredne situacije. Ali radiodifuzni sistem je, ako mogu tako da se izrazim, naš konopac za spasavanje, za populaciju. U Americi nacionalni radioemiteri imaju obavezu da obaveštavaju javnost o tome šta se dešava blagovremeno i tačno. Ovo je veoma važan resurs i stabilan resurs i mislim da ljudi treba da to imaju u vidu. Mobilni sistemi nisu toliko pouzdani kao sistemi emitera koji su dobro dizajnirani i imaju backup sistem. Ljudi treba da nastave da investiraju u radiodifuzne sisteme, govorim često o tome na svojim predavanjima, a vi ste me pitali za online građansko novinarstvo i šta ja o tome mislim. Pa, zahvaljujući emiterima o kojima vam pričam, mi imamo profesionalne novine. novinare. Ima toliko medijskih aspekata, javna bezbednost, na primjer, i mnogo drugih. Prednosti javnih emitera za javnost su brojne. Mrzeo bih kada bismo to izgubili. Ljudi treba da misle o značaju javnih emitera i verujem da mobilni telefoni i mobilni broadband to zaista ne može da zameni.
I'm not afraid, all is forgiven, 'cause after all, what's done is done. Move on with grace, slip into space, and when I'm ready, I'll sing my song. Follow the silence, far from the sadness, leave all the madness behind.
U emisiji Digitalne ikone mi se danas osvrćemo i na 8. dan internet domena Srbije koji je nedavno održan u Beogradu. Sa nama Lazar Bošković, član organizacionog odbora i autor kreativnih rešenja za ovogodišnji DIDC. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Mi smo pričali o danu internet domena Srbije. Vi ste bili član organizacionih odbora i prethodnih godina kada je DIDC organizovan. Pa možda da vas pitam na početku po čemu se ovogodišnji DIDC, a znam da nastavite da se uvek razlikuje u odnosu na prethodne, razlikovao.
Pa ove godine smo hteli da imamo, to jest da oborimo neke rekorde. Recimo, imali smo 600 prijavljenih za samo 4 dana, pre prijava trajala desetak dana nismo imali preko 500, bilo je preko 400 i nešto posetilaca, preko 5600 gledanja, internet prenosa uživo na raznim nekih 12 lokacija, tako da su rekordi oboreni. Ispostavilo se da su oboreni i očekivanja posetilaca, jer su dosta zadovoljni ljudi onime što su mogli da vide. Doduše, za neke je to tema koja je poznata, ali za mnoge je otkrovenje šta u stvari taj Google radi sa svim tim našim podacima.
Streaming je veoma važan. Mogli su i naši slušalci i gledalci preko RTS-ovog sajta takođe da prate konferenciju uživo, pa upravo da bi iskoristio mogućnosti interneta, odnosno ukoliko niste u mogućnosti da dođete u jedan hotel u gradu u Beogradu, da možete da čujete preko interneta sve te zanimljive priče. Da li to sad negde može da se čuje odloženo?
Naravno, snimci svih dicova, pa i ovog dica ove godine, se nalaze na YouTube kanalu Registar nacionalnog internet domena Srbije ili ti skraćeno RNIC. Dovoljno je da ukrcaju ili DIC ili RNIC ili bilo što u YouTube, dobit će snimke svih nastupa, svih predavanja, svih diskusija, sve je tamo.
Dobro. E sada će u emisiji Digitalne ikone da dobiju i nešto ekskluzivno. Mnogi su se interesovali, bila prepuna sala kada je Gary Iješ govorio, webmaster trendova u Google. Pitali smo naravno da kaže svoje utiske, da ispriča nešto o svom predavanju, ali i o svom poslu, pa evo ja predlažem da ga sad čujemo.
I'm Gary, Gary Iješ. I'm a trends analyst for Google Switzerland.
Ja sam Gary Iješ, trend analitičar kompanije Google u Švajcarskoj. Radim na Google pretragama duže od 6 godina. Interno učim kako pretraga zaista radi i trudim se da i druge ljude naučim kako da poboljšaju svoje prisustvo na webu, da naprave bolje web sajtove, kako da ih drugi ljudi lakše nađu. Ovde u Beogradu pričam o tome koliko je važan lokalni domen. Ne za Google, već za same korisnike i njihov osjećaj poverenja. Pričao sam prilično o nekim tehničkim stvarima zapravo. Na moje pitanje kako izgleda raditi za Google, Gary je odgovorio da je njegov posao zaista fascinantan, neverovatan i uzbudljiv. Uvek interesantan. Sigurno jedno od najboljih mesta na kojima možete da radite. Imate resurse kad god su vam potrebni, ako želite da uradite nešto što je retko ili neuobičajeno ili nešto za što bi vam na drugim mestima rekli ne, ne može, ovde vam omoguće. Ljudi sa kojima radim su izuzetno pametni, lako se i brzo složimo i dogovorimo. Pokušavamo da razumemo jedne druge što bolje. Nije mi lako da vam opišem jedan svoj radni dan. Putujem dosta, moj posao je najvećim delom upravo ovo što sada radim, da putujem i učestvujem na konferencijama kao što je ova u Beogradu. Kada ne putujem, ne ustajem rano, nisam baš, da tako kažem, jutarnji tip. U kancelariji pratim sve informacije vezane za Google pretrage, posebno probleme na koje bi mogli da naiđemo ili smo već naišli, pa je potrebno nekako ih objasniti, rešiti, naći odgovore. Imamo i mnogo sastanaka jer ljudi imaju mnogo ideja i žele o njima da diskutuju sa web analitičarima i posavetujemo ih kako najbolje umemo. Trebalo bi da kažem da radim 8 sati dnevno, ali to nije baš istina. Radim mnogo više. Naš raspored u Google nije preterano strog i krut, što je i opasno jer onda izgubite pojam o vremenu, pa samo radite, radite, radite. Imamo i programe koji bi trebalo da nas u tome spreče. Ja sam bio novinar dugo. Desi se da ostanem i danas na sastancima do kasno u noć, jer živim u Cirihu. A moram, na primjer, da imam Skype sastanak sa kolegom iz Kalifornije, pa onda lakše mi je da ostanem budan do kasno u noć nego da ustajem u cik zore. Na moje pitanje što vidi kao najveći izazov u svom poslu, Gary je duhovito odgovorio da imam život. Ne osjećam da imam velike izazove na poslu. U poziciji smo da možemo da radimo šta želimo, kao i drugi. Ali putujem izuzetno mnogo i teško mi je da imam život izvan Google. Ako dođem u Srbiju, uzeo bih jedan dan odmora da istražim vašu zemlju. Ali inače, jedva da uopšte provodim vreme u Cirihu. To je za mene pravi izazov.
For me it's very hard to have a life outside Google. Like if I come to Serbia, then I will have I will take one day vacation to explore Serbia, but otherwise like I barely spend any time in Zurich, for example, and that's kind of challenging.
Lazare, čuli smo kako je objašnjavao Gary Iješ koliko je važan lokalni domen, ali verujem da ćete se složiti da je potrebno još jedno dodatno objašnjenje za naše slušaoce i za nas.
Pa najpre da objasnim nešto što mnogima nije jasno. Google ne daje iste rezultate pretrage za sve ljude na svetu. Čak ne daje iste rezultate ni za dva čoveka u istom gradu. Ajmo prvo da razmotrimo, recimo, kad neko pretražuje iz Londona i neko pretražuje iz Beograda, pretražuje isti pojam, internet. Onome u Londonu će za pojam internet da da lokalne internet provajdere, lokalne stvari vezane za taj pojam, a onom u Beogradu će da da rezultate za srpske internet provajdere i ostale stvari koje imaju veze sa internetom. Čak i ako dva čoveka pretražuju iz Beograda isti pojam, on će zavisno od toga da li su ulogovani na Google usluge, pa onda on u njima ima neke razne podatke o njihovim preferencijama, polu, uzrastu, ranim pretragama, raznim interesovanjima, ili nije ulogovano to. Zavisi sa koje mreže to radi, zavisi sa da li neki cookie su zapaćeni kod njega za neke druge stvari. Google će da mu ponudi ono što, zašto pretpostavlja da njemu najviše prija, to jest zašto pretpostavlja da baš taj čovek to traži. Pošto, kao što znamo, razni pojmovi imaju različite značenja. Nekima nešto znači jedno, nekima drugo. Ali, na osnovu te, da kažem, špijunske mašinerije koje stoji u mašineriji Google-a, oni imaju dovoljno podataka o brojnim korisnicima, milijardama korisnika tačnije, i tačno znaju šta bi moglo više da odgovara nekom u lokalnoj pretrazi. Svaka pretraga je, naravno, lokalna. Jedan od elemenata zašto je internet domen nekog sajta bitan, da li je to lokalni nacionalni internet domen kao što su naši RS ili SRB, ili su to nemački .de ili .fr u Francuskoj ili bilo koje drugi, zato što ako neko pretražuje iz Beograda i traži neko određeni pojam, Google kaže ok, daj da mu ponudim ono što je baš iz Srbije. A šta je prvo parče koda koje Google vidi na nekom sajtu? Pa to je njegov internet domen. Znači nešto što bi bilo www, što je inače nepotrebno da se ukucava danas, .domen.rs, to kaže da je taj sajt u Srbiji, kroz to ide neka adresa, na primjer, o toj i toj usluzi. I onda Google na osnovu bira tih podataka, kaže ovo je to što treba tom korisniku koji je ukucao to u pretraživač, daću prednost tim sajtovima koji se nalaze u toj zemlji bliže njemu, verovatno ga to zanima.
Naravno. Koji bi bili, da kažem, neki ključni savjeti kada je reč, mada su se brojni seminari i predavanja i tako dalje bili posvećeni upravo tome kako da budete vidljivi na Google, ali eto, koji su vaši neki prvi savjeti?
Ključni savjeti su oni koji su praktično od uvek važili, samo što su sad dobili zvučan naziv koji svi znaju, SEO, Search Engine Optimization. Šta je optimizacija za internet pretraživače? To je način kojim se pomoću, ima tu mnogo metoda, ali ajde se držimo one koje na samom sajtu i koje se pretežno tiče tekstova, reči koji su upisane na taj sajt. Ako pišete o nekoj temi, želite da ona bude dobro pozicionirana na Google, pošto kažu najbolje mesto za sakrivanje leša je druga strana Google-a. Svi žele da budu na prvoj strani. Da biste stigli do te famozne prve strane, ako nemate neki opšte korišćeni pojam koji već godinama su ljudi uz pomoć tog pojma na prvoj strani, treba da uradite sledeće. Da u naslovu teksta tog na vašem sajtu bude sadržana ta ključna reč i te ključne reči. Da to istovremeno bude i ona adresa iza domena, ono što je kroz pa nešto, da tu u tom URL-u bude upisane te reči. Da to zatim bude na samom tekstu sajta obeleženo kao H1 naslov strane. Da se potom ta reč dovoljan broj puta ponavlja u tekstu kako bi se znalo da se radi o toj temi. Da među naslovi takođe sadrže neke od tih ključnih reči. Ima tu mnogo, mnogo sadržano, kreativno, tehničkih detalja koje u radijskoj emisiji naravno ne mogu da se objasni.
Ali evo sad kad ste vi rekli radijska emisija, ja ću sada da otkrijem našim slušalcima da ste vi pre 30 godina ušli u ovu zgradu, Radio Beograda. Ja se sada nadam da, kako kažu, jednom novinar uvek novinar, odnosno da ću moći da vas zamolim, jer vi ste zaista bili prisutni tokom Dicana na svim predavanjima, razgovarali ste zapravo sa gotovo svim učesnicima da nam, i naravno rekli smo da naši slušalci mogu da čuju i vide sad sve to u jednoj arhivi koje propustuju, ali evo, ko nema možda vremena, kako bismo mogli da sumiramo, šta ćemo da pamtimo sa ovogodišnjeg Dica kao posebno korisno za nas, obične građane?
Pored ovog dela koji je pričao naš gost Gari Iš, jedan od predavača je bio i Lazar Džamić, moj prijatelj, koji je govorio o tome kako biti lako nađen u svetu lakog ignorisanja. Šta je svet lakog ignorisanja? Danas sve što vam stigne kao neki sadržaj ispred očiju ili ispred ušiju, pa uglavnom je nekog tipa koji može da se lako preskoči. Znači, ako ste na internetu, 2-3 sekunde pogledate tu stranu, kažete ovo me ne zanima, odete dalje. Ako ste na gledate televiziju, uzmete daljinski, preskočite šta vam se zanima, vozite kola, slušate radio, lako odete, ko zna gde drugde. Gomila informacija, a čovjek to treba nekako da selektuje. U tom svetu lakog ignorisanja suština onoga kako da se firma, pojedinac, brend, šta god pozicionira danas pretežno na internetu, je da ponudi sadržaj koji je adekvatan njegovom primaocu poruke. To je ono komu je ciljna grupa, kome je to namenjeno, do koga hoće da dopre, da li zbog slave, da li zbog novca, da li zbog ko zna čega drugog, političkog uticaja, evo kad smo već u tom vremenu. I ti sadržaji koji se plasiraju moraju da budu prilagođeni primocima. Tako da sad gospodin Džamić je pomenuo, osim ovog search engine optimization, pomenuo i content engine optimization, to jest prilagođavanje samog sadržaja za ljude koji bi to želeli da čitaju takve stvari, da drugima preporučuju takve stvari, da šeruju, lajkuju, komentarišu. To je ono što se danas ceni na internetu.
Da li biste još nešto izdvojili sa ovogodišnjeg Dica kao posebno korisno?
Bilo je priča i o Google analitici, pošto celog Dica je bio Google, pa je Ivan Rečević, naš domaći stručnjak za internet analitiku, govorio o tome kako svu tu gomilu podataka koje nam stiže, svu tu gomilu signala koji se skuplju na nekom mestu, u nekoj bazi, kako to tumačiti radi što boljeg pozicioniranja na internetu, jer džaba vam sve to ako to radite, ako vam stigne gomila potaka, s njima ne znate šta da uradite i da ih iskoristite na pravi način.
Evo, poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Digitalne ikone bio Lazar Bošković, član organizacionog odbora ovogodišnjeg 8. dana internet domena Srbije i autor kreativnih rešenja za ovogodišnji DIC. Čuli ste da možete na adresi dic.rs.
dic.rs nalaze se svi linkovi koji su vam potrebni, tako da slobodno.
Jeste, mi smo pokušali da u kratkom razgovoru skrenemo vašu pažnju na neke ključne segmente. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vam.
A vizinha quando passa com seu vestido grenal, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grande, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. É um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa já não liga pra ninguém, vizinha quando passa com seu vestido grena, todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não dá. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juiz.
9:43, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, a u narednim minutima slušat ćemo razgovor sa Milicom Radović. Milicu Radović smo sreli i slušali na ovogodišnjem 10. jubilarnom Blog Open festivalu u Novom Sadu. Milica tamo ispričala jednu zanimljivu priču o svom blogu themilica.com, na kome između ostalog piše: već duže vreme putujem sama, ne zato što nemam sa kim, već zato što tako volim.
Moje ime je Milica Radović, ja sam suosnivač projekta IT Connect i nosila sam licence za TEDx Zemun već 5. godinu za redom. Pored te dve aktivnosti koje me definišu, pišem blog na themilica.com.
I upravo ste se vratili sa jednog zanimljivog putovanja. Mi ni sad nismo imali prilike da slušamo o tom putovanju ovde na Blog Open festivalu, pa ću ja da vas zamolim samo kratko za jednu uvodnu priču.
Bila sam 3,5 meseca po Brazilu, Urugvaju i Argentini. Uglavnom sam se bavila dobrotvornim radom i recimo zanimljivo je tada sam u Urugvaju pravila kuće od blata za lokalce i živela sam u šatoru. Onako uslovi su bili baš nesvakidašnji za okruženje iz kog ja potičem, ali je bilo jako zanimljivo i interesantno da upoznam lokalce, kao i u Brazilu gde sam živela u jednom selu i pomagala sam ljudima da u svakodnevnim aktivnostima čišćenja kuća lokalaca, spremanja hrane, pravila sam im pite od brašne vode, dakle od nule kore sam pravila i učila njih da sami prave krompiruše, pite sa sirom, mnogo su mi se dopale naše pite.
Evo zanimljivo pitanje, zapravo vi putujete, to ste između ostalog rekli, radi povezivanja sa kulturama i sa drugim narodima, a ne radi selfija.
Jeste, da. Postoje razlike između putnika i turiste. Turiste je taj koji odlazi i ima neke checkpointe koje mora da obiđe, neke zgrade ispred kojih mora da se slika. Ja živim drugačiji život, ja živim život putnika gde ja odlazim. Ponekada čak i ne vidim sve te zgrade, niti mi je bitno. Ono šta je meni suština mog putovanja je da ja odlazim i da upoznajem lokalce, kulturu. Ponekada provedem i mesec dana u nekom selu, ja ne vidim glavne gradove. Gradovi su svi slični postali, beton na beton. Dakle, ja težim ka onim civilizacijama gde još uvek postoji konekcija s prirodom, jer samo tu možete vidjeti pravo čovečanstvo.
Kako ste došli uopšte na tu ideju? Evo sad ja kad vas gledam i dok sam vas slušala, da kažem, teško je poverovati da sa jednim rančićem koji je upola manje, evo sad od ove naše tašne ovde, vi zapravo spakujete se i odete u beli svet.
Kako sam došla na ideju, stvarno ne mogu da kažem trenutak kada se to desilo, ali to je bio čitav proces menjanja. Prvo krenete sa velikim koferom, pa sa manjim koferom, pa shvatite da vam to ništa ne treba, ne koristite. I onda jedan dan odete sa rancem na leđima, 4 meseca na putovanje, shvatite pa meni je super, meni ništa više od ovoga ne treba. 2 majice, 2 šorca, kao što sam rekla na Blog Openu, moje sve slike s putovanja, 4 meseca su iz 2 majice i 2 šorca, ali to nije suština. Suština je nešto sasvim drugo.
A šta radite na svojim putovanjima? Ispričali ste jednu izuzetno zanimljivu priču o tome kako ste vozili traktor na pirinčanim poljima na Tajlandu.
Tako je, da.
Kako ste otišli uopšte tamo? Jer rekli ste i da vam novac nije presudan, da možete sa malo novca da opstanete.
Jeste, na Tajland sam otišla, to je bilo putovanje po Aziji, 100 dana putovanja po Aziji. Imala sam neke zemlje koje sam želela da obiđem, između ostalog i Tajland. Bez plana sam otišla tamo i našla sam se u nekom selu, sad i ne znam kako se zove to selo, zaboravila sam, malo selo, gde sam videla lokalce da žive onako prosječan život. I tako je počela komunikacija uzgred, pitala sam ih, jel mogu da vam pomognem nekako? Oni su rekli, evo, žetva pirinča je trenutno u toku, možeš da nam pomogneš da skupljamo pirinač, i s obzirom da je u pirinčanim poljima dosta zmija, ja nemam te zaštitnu opremu, rekla sam, hajde, ja ću vozim traktor, naučite me. I onda je lokalac mene ona ne zna engleski, ja ne znam taj, on je meni učio da vozim traktor, tako što mi je govorio Nino i neke njihove znake. I na kraju imam je to video na mom blogu, pogledajte gde ja vozim traktor sa njim u pirinčanim poljima, što je jako, eto, smiješno.
Koja je zapravo vaša ideja kad dođete u jednu drugačiju sredinu? Da ostanete što duže, da pomognete tim ljudima, za uzvrat ne tražite novac za svoj rad, već upravo to mesto gde ćete da legnete i hranu?
Mi smo svi jedno, i ako ja pomažem njima, ja pomažem sebi. I to je suština mojih putovanja. Želim da idem da pomažem, jer nije suština da odem i da uzimam samo kulturu njihovu da upijam, već moraš nešto i da ostaviš, da daš. I eto, to je moj doprinos kao zahvalnica, ono što šta mi daju, to je jedno bogatstvo po pitanju kulture. Ja njima ostavljam, eto, moj rad koliko mogu.
E sad, druga strana se postavlja pitanje na koji način onda uspevate, jer ipak postoji neki novac koji morate da zaradite. Rekli ste da dmilica.com nije komercijalan blog, pa kako onda?
Tako je, ja u prosjeku pola godine putujem, pola godine radim u Beogradu. Radim na IT Connect projektu koji je pre 3 godine osnovan i koji mi je omogućio da budem samostalna po pitanju financija, tako što su kompanije IT počele da me prepoznaju kao neko ko može da im pomogne u rešavanju problema i krenule su meni i koleginicu sa kojom radim, isto se zove Milica, da nas pozivaju da rešavamo njihove probleme i da nam daju pare. To nam je omogućilo, eto, da imamo određen novac.
Probleme kog tipa?
Pa, na primjer, došla je neka nova kompanija iz Švajcarske, IT kompanija, i ne može sada se lakta tu sa ovim velikim kompanijama po pitanju kadrova, da privuče kadrove. I onda Milica i ja smišljamo nove inovativne metode kako da tu kompaniju pozicioniramo, kako da napravimo vidljivom u IT svijetu, pošto IT kadrova ima baš malo, a traženi su. I onda nas dve smišljamo tako nove kreativne kampanje koje će omogućiti toj kompaniji da, na primjer, bude prepoznata od strane IT-evca kao neka poželjna kompanija za rad.
I onda nakon toga 6 mjeseci volontirate kao učiteljica tako u nekom selu sa onom malim dečicom. Videli smo stvarno zanimljive snimke. Prilično neobično, moram da priznam.
Pa to je sve život i ogoljen život. Nema tu, kada mene neko pita kako uspeš da se prešaltaš s jednog na drugo, baš sam rekla i na blogu Upinu, za mene je suvi život ovo što ja putujem pola godine. I to je suština, konekcija s ljudima, konekcija s prirodom. Kada se vratim u ovaj sistem, ono što je moj cilj kao nekog trojanskog konja je da izgledam ovako kako izgledam, da se napravim, da sam iole prihvatljiva za ovaj sistem, ali da napravim neke promene, eto, koliko god mogu, da osvestim narod, da shvate da nije sve u odeći, da nije sve u materijalnom, da postoji nešto što smo zaboravili, a to je da smo svi jedno i da konekcija jedni s drugima moramo da održavamo, jer ako to ne radimo, to će nas jednog dana ubiti.
A kako kao neko ko je toliko u tehnologijama i sa tehnologijama i sa iPhone-om i sa laptopom koji nosite sa sobom, kako to onda izgleda kada budete 3 mjeseca u selu bez struje i gde se telefon, punjenje mobilnog telefona naplaćuje 1 euro? Kako?
Bilo je teško na početku jer ja sam opet IT-evka, u IT svetu nisam IT-evka, ali živim IT svet i za mene su tehnologije, društvene mreže samo način komunikacije. Bilo je teško da se prilagodim kada sam kretala da putujem tako bez struje i vode, bez struje, vode, hrane, elektronskih uređaja. Ali kasnije sam shvatila da jednostavno mogu bez toga. Ja budem u selu u Keniji bez struje, ne punim telefon 5 dana, meni je okej. Zato što roditelji se vjerojatno brinu, ja sam toga svjesna, oni znaju da mogu da se staram o sebi i to je meni dovoljno. Ostali, zašto bi morala i kod mene da se javim više, sem roditelja, zašto bi iko? Shvatila sam da je to sve suvišno i da je to sve opet forma i da mi bivstvujemo na društvenim mrežama prvenstveno da bi hranili naš ego, pokačemo sliku selfie, vidite kako sam lepa. I kada sam to shvatila, da sam to radila zbog tih stvari, da mi tako nametnuto, tu sam prestekla i shvatila sam da nisam zavisnik od elektronskih uređaja. Kad treba da ih koristim, koristit ću, kad ne treba, ne koristim, i to je to. Bila sam bez telefona u Argentini jedno 20 dana, samo sam imala neki mali aparat jer sam izgubila telefon bez problema. Ja sam kretala se po Buenos Airesu sa mapom u rukama i kolege koje su došle da me posete u Buenos Airesu, oni kao, pa kako si ti krećeš, kako komuniciraš? Pa ne komuniciram. Imam mapu, krećem se i meni je super.
A što se zbiva s vašim blogom umeđu vremenu, dok nemate pristup?
Pa ja, ukoliko imam struje, ja pišem offline. Onda, ukoliko nemam struje, uzmem svesku i olovku i pišem neke utiske. Pa onda to pretočim u blog kad dođem do interneta. To nije. Ne pišem ja svakodnevno, niti ja pišem. Baš zato što
niti suština da se uvek u svakom trenutku, u onom momentu kad se nešto dešava, tog momenta i objavi.
Tako je, da. Jer kada imam pristup internetu, ja onda šerujem stvari instant, da ljudi vide, da prate, da žive moje putovanje sa mnom. Ali ukoliko nisam to u mogućnosti, onda prenesem suštinu kroz jedan blog jednom u nedelju dana, jednom u 2 nedelje, nije ni bitno. Meni je samo bitno da ono što imam da kažem, što vrišti u meni da kažem preko tog bloga, ja to kažem kad tad. Da li ću reći posle pola godine ili godine, da mi to nije bitno. Samo da se ja to kažem u nekom trenutku.
koliko ćete ostati ovde i gde planirate dalje?
Kod mene se to nikad ne zna, ja sam sutra možda odem. Tako su i moja putovanja. Ja jedan trenutak sedim, pijem kafu na Tajlandu, u drugom trenutku nešto mi dune, pokupim ranac za 5 minuta i ja odem u Kambodžu. To je nivo slobode koji bih voljela da barem 1% ljudi oseti u Srbiji, a stvarno nemoguće. To je stvarno nivo slobode kada niste zavisni od elektronskih uređaja, od struje, od obaveza od ljudi, da vi ste svoj čovek. To je neverovatna stvar.
Bila ovo Milica Radović, dmilica.com blog, a bilo ovo i sve što su vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.